Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. U Briselu bez dogovora završen sastanak o upotrebi dinara na Kosovu. Sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija povodom 25 godina NATO bombardovanja SR Jugoslavije. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine predložilo de facto Hrvatsku izbornu jedinicu, upozorila ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Te izmjene izbornog zakona neprihvatljive i za trojku. Tužilaštvo odustalo od gonjenja crnogorskog profesora Bobana Batričevića, koji je kritikovao Srpsku pravoslavnu crkvu. Tužilaštvo u Novom Sadu vodi predistražni postupak zbog prijetnji novinaru Dinku Gruhonjiću. I intelektualci iz Srbije i regiona solidarno uz novinare Gruhonjića i Anu Lalić. U Rusiji u porastu antimigrantsko raspoloženje nakon napada u Moskvi 22. marta, za koji su osumnjičena 4 Tadžika, kojima je sud odredio pritvor. Izrael zabranio isporuke hrane na sjeveru pojasa Gaze, saopštila Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice. Kina najavila podršku novom nacrtu rezolucije Savjeta bezbjednosti UN-a o Gazi. A u narednih pola sata možete čuti profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu, Vesko Garčević, za Radio Slobodna Evropa komentariše situaciju u Crnoj Gori, da je za ambasadora u Moskvi predložena osoba koja je državljanin Rusije i vodi biznis u toj zemlji.
Ono što je vrlo značajno prilikom postavljanja kandidata u nekoj drugoj zemlji je da ukoliko je taj kandidat živi u toj zemlji, nema nikakvih ekonomskih kontakata, da ne može sticati profit i da nije sticao profit u toj zemlji, znači da se ne bavi lukrativnim aktivnostima, što je strogo zabranjeno Bečkom konvencijom.
Stazom sjećanja 11.541 naziv je projekta kojim će Memorijalni centar Sarajevo odati počast svim ubijenim građanima tokom opsade 92. do 95. godine. Direktor centra Ahmed Kulanić.
Onog trenutka kada mi prohodamo, sve nam se odvija u koracima i evo cipelama, bez obzira što su neki od naših sugrađana ubijeni to tokom 92. do 95. godine, mi ovom stazom nastavljamo, znači da koračamo zajedno sa njima, prisjećajući se njih ka vječnosti.
Čućete i koliko se u zemljama bivše Jugoslavije vodi računa o ishrani djece.
Vrlo je teško i objasniti ljudima da gusti sok nije nešto što ja želim da moje dijete od 2 godine pije, jer nema potrebe, dovoljna mu je voda ili neki zdravi za djecu čaj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Briselu je bez dogovora završen sastanak glavnih pregovarača Kosova i Srbije o pitanju srpskog dinara, čija je upotreba kao gotovinskog sredstva plaćanja od prošlog mjeseca zabranjena na Kosovu. Kosovski glavni pregovarač Besnik Bislimi je izjavio da su predlozi strana veoma udaljeni, te da je potreban još jedan susret kako bi se nastavilo sa raspravom. Novi sastanak će biti održan najvjerovatnije naredne nedjelje. Sastanak u Briselu 25. marta uz posredovanje posebnog predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčaka je nastavak prošlonedjeljnog susreta Bislimija i glavnog pregovarača Srbije Petra Petkovića. Tada su se obje strane dogovorile da će dati prijedloge za rješenje pitanja dinara. Korištenje dinara za gotovinska plaćanja na Kosovu je zabranjeno od 1. februara, kada je Centralna banka Kosova donijela uredbu u kojem je euro određena kao jedina službena valuta u zemlji. Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu sprovodi predistražni postupak povodom prijetnji koje su upućene novinaru i univerzitetskom profesoru Dinku Gruhonjiću, rečeno je Radio Slobodna Evropa u toj instituciji. Na ulazu zgrade u kojoj Gruhonjić živi, prošle sedmice su nepoznate osobe ispisale grafit sa prijetećom porukom. Kako se navodi u pisanom odgovoru, tužilaštvo je ovaj događaj kvalifikovalo kao krivično djelo ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 stav 3 Krivičnog zakonika, izvršeno od strane NN učinioca. Prema tim zakonskim odredbama, za ugrožavanje sigurnosti novinara je zapriječena zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina, a grupa od 80 intelektualaca i javnih ličnosti iz Srbije i regiona uputila je apel za slobodu javne riječi i kritičkog mišljenja, u kojem su zahtijevali od međunarodne zajednice da zaštiti živote novinarke Ane Lalić i novinara i profesora Gruhonjića iz Novog Sada. Potpisnici apela su naveli da su, citiram, ozbiljno zabrinuti za živote kritičkih glasova u Srbiji uslijed pojačane represije vlasti Aleksandra Vučića. Kraj citata.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kandidat za ambasadora Crne Gore u Moskvi Miloš Radinović odustao je od dalje procedure nakon što je potvrđeno da je on ujedno državljanin Rusije i da je životno vezan za tu zemlju. Koliko je izbor diplomatskog predstavnika delikatan posao i kakve profesionalne i političke kvalitete treba da ima budući ambasador jedne zemlje, u razgovoru sa Srđanom Jankovićem za Radio Slobodna Evropa odgovara profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu, Vesko Garčević.
Bečka konvencija o diplomatskim odnosima omogućava u izuzetnim slučajima, ako se domaćin saglasi, da postavite njegove koje dvojni državljani, znači državljani te zemlje. Međutim, u ovom slučaju imamo još neke druge stvari koje moramo imati u vidu, a to je profil kandidata koji bude postavljen, kao i profesionalnost tog kandidata, zapravo mogućnost da taj kandidat obavlja profesionalno diplomatske aktivnosti. Ja, bez obzira sada na imena, ono što je vrlo značajno prilikom postavljanja kandidata u nekoj drugoj zemlji je da, ukoliko je taj kandidat živi u toj zemlji, nema nikakvih ekonomskih kontakta, da ne može sticati profit i da nije sticao profit u toj zemlji, znači da se ne bavi lukrativnim aktivnostima, što je strogo zabranjeno Bečkom konvencijom, što znači ako ste imali firmu ili imate firmu ili ekonomske odnose u toj zemlji, vi najverovatnije ne ispunjavate uslove da biste bi mogli da budete postavljeni na mjesto ambasadora. Drugo, takav kandidat ne smije biti uključen u političke aktivnosti u toj zemlji. U ovom slučaju imali smo kandidata koji je bio i član jedne partije u toj zemlji i ne samo predsjednik udruženja prijateljstva između Rusije i Crne Gore, što bi moglo da se podrazumijeva kao neka vrsta dobrotvornog rada i tako dalje, humanitarnog rada, ali biti član određene partije je nešto što se kosi sa time što bi jedan diplomata trebao da bude u toj zemlji i što Bečka konvencija zapravo ne dozvoljava.
Koje političke i diplomatske kvalitete bi trebalo da ima budući ambasador Crne Gore u Rusiji, dakle zemlji koja je atakovala na susjednu Ukrajinu, koja ne posustaje u osvajanju teritorija, a imajući u vidu da je Crna Gora saveznica NATO i zapadnih demokratija?
Možemo naći primjere drugih država koje su imenovale svoje ambasadore u Rusiju ili na takvim drugim mjestima, ne mora biti Rusija, u ovakvim okolnostima. Prije svega, od čovjeka koji je ambasador ili diplomata Crne Gore ili bilo koje druge države, očekuje se da svojim aktivnostima sprovodi politiku te zemlje. On ne može da radi protiv politike te zemlje. Zato se i dovodi u pitanje, odnosno zato se i postavlja kao, kako da kažem, neuobičajeno da dvojni državljani, naročito oni koji su vezani politički i ekonomski za zemlju domaća, budu ambasadori neke druge zemlje, jer se smatra da oni imaju svoje lične i druge interese već u toj zemlji i da će tu poziciju koristiti za promociju svojih interesa ili interesa te države, a ne države koju predstavljaju. Znači, koga bi mogli da zamislimo da bude postavljen u nekom idealnoj situaciji, da čovjek treba da zna dobro Rusiju, treba da govori ruski, treba da jednostavno istoriju te zemlje zna, da li je to Rusija, Amerika ili Bičkova, ali treba jasno da bude u smislu svoje opredjeljenosti i profesionalnosti da sprovodi politiku države koju predstavlja. Ne može da bude nešto između ili nešto protiv. Znači, ne možete da očekujete sve od tog čovjeka da u ovom momentu, kao što ste rekli, u trenutku kada je zemlja u tajca NATO-a, da on bude, da ima neku svoju politiku koja bi se tamo predstavljao. I ne može, ako je postavljeno, ako su na vladi koalicijnim sporazumom pogovoreno da država zauzme ili ne mijenja kurs ili zauze određeni kurs. Vi ne možete očekivati od pojedinaca koji predstavljaju tu državu da imaju svoju političku agendu ili ideološku agendu i način na koji će sprovoditi tu, kako da kažem, vladinu politiku. To onda govori o neozbiljnosti i neprofesionalnosti diplomatske mreže.
Čuli ste profesora međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu, Veska Garčevića.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministarka evropskih poslova Švedske Jessica Rosvall u obraćanju novinarima nakon sastanka sa šefom bosansko-hercegovačke diplomatije Elmedinom Konakovićem rekla je da je mjesto Bosne i Hercegovine u Evropi. Naglasila je da je svrha njene posjete Sarajevu da Bosna i Hercegovina nastavi rad na evropskom putu.
Nastavite sa dobrim radom, sa napornim, marljivim i dobrim radom. Što konkretnije rezultate pokažete, što više napora uložite u reforme, to će biti lakše održati momentum koji podržava proširenje. To je posebno tačno kada govorimo o temeljnim pitanjima demokratije i vladavine prava, jer bez robustnih demokratskih institucija duboka saradnja unutar Evropske unije ne bi bila moguća.
Bila je to ministarka evropskih poslova Švedske Jessica Rosvall, a nakon sastanka sa njom Konaković je kazao da je BiH od dobijanja kandidatskog statusa do otvaranja pregovora prošla najkraći put od svih zemalja i da je BiH šampion tih procesa.
Naredni koraci su da političari, pogotovo mi iz vladajuće koalicije, nastave na krilima ovog dobrog rezultata priču odmah o zakonu o sudovima, o zakonu o zaštiti ličnih podataka, da završimo priču o Frontexu do kraja, da nastavimo našu, i ono što ću da ponovim, a vrlo je važno, o tome sam više puta govorio, našu usklađenost sa vanjskom politikom Evropske unije, kojom smo pokazali zapravo da smo opredijeljeni za taj evropski put u potpunosti i 100% smo usklađeni, iako to svaki put nije lako i to se uglavnom lomi preko ovog ovdje ministarstva. Dakle, svjesni smo naših daljih obaveza i ono na čemu smo još zahvalni jeste da je i Švedska i još neke druge zemlje ponudila konkretnu pomoć u narednim koracima, jer ono što nas čeka kad usvojimo taj pregovarački okvir, uradimo taj screening, jesu ozbiljni koraci u smislu mapiranja naših obaveza i bit će nam puno lakše da one koji znaju kako se to radi imamo sa sobom i u sebe i da taj put pređemo što kraće i da on traje maksimalno kratko.
Govorio je šef BH diplomatije Elmedin Konaković, koji se u Sarajevu sastao i sa ministarkom vanjskih i evropskih poslova Slovenije, Tanjom Fajon. Ona je na konferenciji za novinare govorila o tome šta Bosni i Hercegovini donosi početak otvaranja pregovora, ali i šta podrazumijeva svaka nova reforma koja se napravi.
Ja vjerujem da s procesom početka reformi to će donijeti i nove evropske pogone, financijska sredstva evropska, to će značiti dodatan pogon u zagon gospodarstva, mladih i potencijalu koja država ima. S ministrom smo razgovarali o dobrih bilateralnih odnosih, govorili smo o tome što se Bosna mora napraviti u ovim prvim koracima. Jedan je nacionalni problem reforme, koordinacija za iscrpljenje evropskih sredstava, novca će biti dovoljno. Gledamo evropsku gospodarsku rast, sredstva, instrumente i mehanizme koji će u svakom novom prilagođavanju reformama značiti nova financijska sredstva.
Slušali ste ministarku vanjskih poslova Slovenije Tanju Fajon. Stazom sjećanja 11.541 naziv je projekta koji realizuje Memorijalni centar Sarajevo u saradnji sa gradom. Projektom će odati počast svim ubijenim građanima tokom opsade od 1992. do 1995. godine. Cipele doniraju građani, a bit će izložene 5. aprila na ulicama u centru Sarajeva. Po okončanju projekta, cipele će biti sačuvane kao stalna postavka staze sjećanja u memorijalnoj šumi, koju memorijalni centar planira graditi na Igmanu. Šejla Ibrahimović.
32 godine nakon početka opsade Sarajeva, cipele će simbolizirati sve neprehodane korake ubijenih. Zaustavljeni u koraku, 11.541 ubijeni Sarajlija tokom više od 1400 dana opsade. Stazom bez povratka u martu 1993. godine otišla je i 11-godišnja Irma Grabovica. Iz stana s prve linije na Dobrinji porodica se iselila u dio grada gdje su mislili da su sigurniji, kaže Fikret Grabovica, Irmin otac.
Bio je sunčan dan, nije bilo tog dana borbenih dejstava i supruga je dozvolila da izađe sa kolekcijama ispred haustora, to je bilo na Koštskom brdu. Međutim, kao u mnogim drugim slučajevima, zločinci nisu poštovali, kao što znamo, nikakve ni ljudske, ni moralne, ni bilo koje kodekse. Ispaljena je granata u neposrednoj blizini, eksplodirala i Geller je nju pogodio, iskrvarila je mnogo, prevezena je na klinički centar, međutim nije bilo pomoći.
Na stazi sjećanja od Trga djece Sarajeva do Baščaršije bit će postavljen po par cipela za sve ubijene, kaže Ahmed Kulanić, direktor Memorijalnog centra Sarajevo.
Onog trenutka kada mi prohodamo, sve nam se odvija u koracima i evo cipelama, bez obzira što su neki od naših sugrađana ubijeni to tokom 92. do 95. godine, mi ovom stazom nastavljamo, znači da koračamo zajedno sa njima, prisjećajući se njih ka vječnosti.
Cipele za projekat doniraju preživjeli, ali i nove generacije, među njima je i Dženita Hrničić, nastavnica.
On je naš dug prema onim dušama koje su živjele, koje su dale svoje živote za našu slobodu, za naše nove škole, za naše nove projekte.
Građani Sarajeva živjeli su 44 mjeseca pod opsadom srpskih snaga, najdužoj u istoriji modernog ratovanja. Prve civilne žrtve, Olga Sučić i Suada Dilberović, ubijene su 5. aprila. Na grad u kojem su uslovi prema presudi Haškog tribunala bili nečovječni, svakog dana padalo je preko 320 granata, a potpuno je srušeno blizu 35.000 objekata. Ciljevi su bili civilni objekti, uključujući bolnice, objekte kulture, škole i dječja igrališta, a građani su ubijani svuda i u svakom trenutku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Mart se širom svijeta obilježava kao mjesec borbe protiv raka s ciljem podizanja svijesti o značaju prevencije, rane dijagnostike te dostupnosti kvalitetnog liječenja. Prevencija malignih bolesti ima ogroman javnozdravstveni potencijal koji je u Bosni i Hercegovini još uvijek nedovoljno iskorišćen. Više Azra Bajrić.
U okviru projekta Zajedno smo jedno udruženje oboljelih od malignih bolesti Cazin svake godine u prosjeku za 50 žena osigura besplatni mamografski pregled. Akcija se realizira uvijek u drugom selu, a cilj je učiniti dostupnijim ovaj vid pregleda. U posljednjoj akciji organiziranoj u naselju Majetići učestvovale su i Edvina Muharemović i Safija Horozović.
Ovo je jedan jako bitan projekat i ja sam se odazvala na ovaj projekat ultrazvuka dojke koji je predviđen za mlađe žene. Nekako se mi teško odlučujemo za takve stvari. Ovo je idealna prilika da se kontrolišemo na vrijeme jer nikad ne znamo kad se nešto može zadesiti. Poručujem svim ženama, posebno ovim mlađima koje teže se odlučuju na takav korak, da se odazovu, bilo da se radi o ovakvom projektu koje organizira udruženje ili da same se odluče.
Za mene je to jako uspješna akcija i ima puno odaziva i kroz to druženje, kroz preglede. Da porade na sebi da bi eto, otkrilo se na vrijeme, da bi bile zdravije.
Slične akcije već 4 godine realizira i udruženje za pomoć oboljelim od karcinoma iz Velike Kladuše Sutra je novi dan. Za ovogodišnju je od općine tražilo 13.000 maraka, dobilo 6.500, čime je osiguralo dolazak pokretnog mamografa, a za 2 dana u 2 sela Todorovska Slapnica i Kudići obavljene su 143 mamografije. Nasija Džihanović, predsjednica udruženja.
Ako se karcinom otkrije u ranoj fazi, velike su šanse da žena duže živi, da se sa tim karcinomom faktički može boriti. Ako se otkrije normalno kasno, vrlo je teško se izaći na kraj s tim, a i troškovi liječenja, kemoterapije, svega su puno skuplje ukoliko se karcinom otkrije u kasnijoj dobi. Bile su žene uzrasta od možda 38-40, bilo je par koji su imali neke promjene na dojkama i zbog toga su došle. Žene koje nikad nisu radile mamografiju, koje nikad u životu nisu otišle ginekologu, pa nije imalo nikako ni zdravstveno osiguranje.
Članice udruženja u Bosanskoj Krupi, Cazinu i Velikoj Kladuši dijelile su brošure o prevenciji karcinoma dojke i narcise, a prikupljale su i sredstva neophodna za rad udruženja. Zekira Bajramović, predsjednica Cazinskog udruženja.
Znamo svi da je u cijelom svijetu, pa i u Europi, našoj državi, odrađuje se akcija na prevenciji raka dojke, a narcis kao cvijet je simbol prevencije. Najbitnije je prevenirati, što znači bolje se je pregledati i spriječiti nego liječiti. Jer borba sa bilo kojom malignom bolešću, vjerujte, jako je jako teška.
S obzirom da je rak dojke vodeće maligno oboljenje kod žena, te da prevencija ima ogroman javnozdravstveni potencijal koji je u Bosni i Hercegovini još uvijek nedovoljno iskorišten, dobrodošlim se cijene sve akcije koje doprinose promociji mjera prevencije i rane dijagnostike, te osiguranju kvalitetnijeg liječenja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I svijeta između ostalog bilježimo. Odbrambene vlasti Rusije uručile su državne i vojne počasti dvijema jedinicama iz zapadne regije Brjansk zbog njihove navodne uloge u privođenju muškaraca odgovornih za napad u Moskvi 22. marta, u kojem je najmanje 137 ljudi poginulo, a 180 povrijeđeno. Sud u Moskvi je četvorici muškaraca odredio kaznu pritvora na najmanje 2 mjeseca do početka suđenja za optužbe za terorizam. Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice saopštila je da je Izrael formalno zabranio isporuku pomoći u hrani na sjeveru Gaze. Informiše Kristina Gađe.
Obrambene vlasti Rusije uručile su državne i vojne počasti dvijema jedinicama iz zapadne regije Brjansk zbog njihove navodne uloge u privođenju muškaraca odgovornih za teroristički napad u blizini Moskve 22. ožujka. U napadu na koncertnu dvoranu Krokus City u zapadnom moskovskom predgrađu Krasnogorsk poginulo je 137 ljudi, a povrijeđeno 180. Ruski službenici rekli su da je 11 osoba privedeno za optužbe za terorizam, uključujući 4 muškarca za koje se sumnja da su izvršili napad. Na sudu su se pojavili s modricama, krvavim mrljama i natečenim licima, što upućuje da su ih ruske snage sigurnosti navodno mučile. Sud je za njih rekao da su državljani Tadžikistana, te naveo da su svi priznali krivicu. Napad na koncertnu dvoranu je najgori teroristički incident u Rusiji nakon opsade škole u Beslanu 2004. godine, u kojem su ubijene 333 osobe, od kojih su mnoga bila djeca. Militantna grupa takozvana Islamska država preuzela je odgovornost za napad. Agencija Ujedinjenih naroda za palestinske izbjeglice izvijestila je da je Izrael formalno zabranio isporuku pomoći u hrani na sjeveru pojasa Gaze. Agencija nije bila u mogućnosti distribuirati pomoć u ovom sektoru od 29. siječnja, rekla je glasnogovornica agencije UN-a Juliette Tuma, i naglasila da je moguće pomoć dopremiti na jug pojasa Gaze. Izraelske snage opkolile su 24. ožujka još 2 bolnice u Gazi, dok se medicinski timovi nalaze pod jakom paljbom, priopćio je palestinski crveni polumjesec. Izraelske vlasti su navele da je Izrael zarobio 480 militanata u bolnici Al-Shifa, najvećoj u pojasu Gaze. Izrael tvrdi da militanti Hamasa, kojeg su Europska unija i Sjedinjene Američke Države označile kao terorističku organizaciju, koriste bolnice u palestinskoj enklavi kao baze. Hamas i medicinsko osoblje negiraju optužbe Izraela. Izrael je optužio agenciju UN-a da zapošljava više od 450 terorista u Gazi i tvrdi da je 12 zaposlenih te agencije direktno umješano u napad Hamasa na izraelskom tlu 7. listopada prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prehrambene navike stiču se u djetinjstvu, a idealno mjesto za to su vrtići i školske ustanove. U Europskoj uniji već nekoliko godina primjenjuje se program Školska šema voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda, dok se situacija na Zapadnom Balkanu razlikuje od države do države, a nekad i od grada do grada. Šta naši najmlađi jedu dok su u školi i koliko su njihovi roditelji edukovani o pravilnoj ishrani, provjerila je Tijana Radulović.
Dvoipogodišnji sin Jelene Pečurice zajedno sa svojim vršnjacima u Češkoj u vrtiću dobija dvije užine i jedan glavni obrok. Privatna firma zadužena za catering trudi se da ishranu najmlađih bazira na voću, povrću, da je tu zastupljeno meso poput ribe. Prehrambene navike u toj državi imaju dosta sličnosti sa onima u Crnoj Gori, u kojoj je Jelena rođena i do prije 13 godina živjela. Ipak, kako je primijetila, postoje i neke razlike.
Jedino što se ne počinje doručkom, doručak se podrazumijeva da je obično u kući, tako da se počinje sa nekom užinom, trude se da podržavaju roditelje koji imaju specijalnu ishranu, koji žele da ima, njihovo dijete ima specijalnu ishranu zbog medicinskih ili drugih razloga.
Upravo se u Češkoj kao EU članici primjenjuje takozvana školska šema voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda. Tom inicijativom Europske komisije obuhvaćeno je preko 17,5 miliona djece iz Europske unije, koja u školama i vrtićima besplatno dobijaju proizvode poput jabuka, citrusa, korijenastog povrća, mlijeka, sira i jogurta. Portparol Europske komisije za trgovinu i poljoprivredu Olof Gill kaže da je taj program trenutno u fazi evaluacije, ali da se pokazalo da je školska šema i dalje bitna za poboljšanje prehrambenih navika djece.
Generalno se prepoznaje da distribucione, kao i propratne obrazovne mjere programa predstavljaju napredan primjer školske intervencije za promjenu načina prehrane i prehrambenih navika djece u Europskoj uniji. S obzirom na broj obuhvaćenih učesnika i nedostatak sličnih programa na nacionalnom nivou, školska šema je velika dodatna vrijednost u većini država članica.
Rekao je Gilza RSE. Upravo po uzoru na taj program Crnogorsko ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede tokom 2019. godine pokrenula je pilot projekat besplatne distribucije voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda djeci školskog uzrasta. Iz ministarstva su za Radio Slobodna Europa rekli da je projekat inicijalno sproveden u 7 osnovnih škola na teritoriji 4 opštine, ali da je prekinut tokom perioda pandemije koronavirusa.
Prošle godine program je proširen na 17 osnovnih škola. Za 2024. godinu planira se dalje proširenje obuhvata škola i očekujemo bolju uključenost domaćih proizvođača i distributera voća i povrća, kako bi se broj proizvoda koji se uključuje u program proširio.
Rekli su iz ministarstva. Kristina Mihajlović, izvršna direktorica Udruženja roditelji iz Crne Gore, kaže da se školska šema EU pokazala kao sjajan primjer uvezivanja poljoprivrednika sa obrazovnim sistemom. Ipak, prema njenoj ocjeni, u programu koji je pokrenulo Crnogorsko ministarstvo poljoprivrede učestvuje vrlo mali broj škola.
Mislim da nekako to nije dovoljno ispromovisano i ne znam sad kako to uopšte funkcioniše. Nemamo baš povratnu informaciju od roditelja da su nešto imali nekakve pohvale na to. Kažem, ne znam, vjerovatno nešto u toj samoj komunikaciji ili u načinu funkcionisanja nije najbolje da bi se to kao pozitivan primjer uzimalo, ali mislim da može da bude i mislim da treba da se time rukovode.
U susjednoj Bosni i Hercegovini situacija se razlikuje od županije do županije. Predsjednica Upravnog odbora Vijeća roditelja učenika osnovnih i srednjih škola kantona Sarajevo Elma Dizdarević navela je da ishrana učenika u školama u glavnom gradu Bosne i Hercegovine nije zadovoljavajuća.
Ishrana u kantinama u kojima se može kupiti užine je nezadovoljavajuća, dok je ishrana u produženim boravcima većini roditelja zadovoljavajuća. Roditelji su se putem ankete izjasnili da su nezadovoljni distributerima hrane.
Kazala je Dizdarević. Iako primjećuje da se u Češkoj mnogo više pažnje posvećuje ishrani djece nego u Crnoj Gori, Pečurica, vođena iskustvom svoje rodbine i prijatelja koji također imaju djecu, smatra da se stvari mijenjaju na bolje.
Vrlo je teško kad dođete u Crnu Goru i objasniti ljudima da gusti sok nije nešto što ja želim da moje dijete od 2 godine pije, jer nema potrebe, dovoljna mu je voda ili neki zdravica djecu čaj. Uglavnom, mislim da je to više možda sa starijim generacijama koji imaju druge navike, koji nisu imali možda toliko informacija o štetnosti tih nekih namirnica. A sad već mi smo malo više informisani pa se to već i mijenja.
Mihajlović ocjenjuje da ima dosta prostora i za samu edukaciju roditelja, budući da nijesu u dovoljnoj mjeri svjesni koliko se djeca danas nezdravo hrane. Roditelji, kako je dodala, imaju niska očekivanja od javnih predškolskih ustanova.
To je, na primjer, da ne treba uopšte se žaliti na to kako se djeca hrane u javnim predškolskim ustanovama, jer to je izuzetno mali iznos koji mi plaćamo i da eto kući će da dođu da se najedu, pa će da nadoknade sve ono što su propustili. Nije suština uopšte u tome. Suština je naravno da i u tom nekom budžetu koji je opredijeljen i koji roditelji plaćaju može da se napravi određena kalkulacija da u stvari djeca dobijaju zdrave obroke.
Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
U aprilu mjesecu 2020. godine, dan nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije COVID-19, vlada Federacije Bosne i Hercegovine kupila je tada prijeko potrebne respiratore. Respiratore će na aerodromu u Sarajevu dočekati tadašnji premijer Federacije Fadil Novalić.
Upravo je, dakle, evo vidimo iza nas avion humanitarni let Fly Bosnia koji je na sarajevski aerodrom sletio iz Pekinga i dovezao 80 respiratora. Koji je vlada federacije kupila kao potporu našem zdravstvenom sistemu, koji još jednom i ponovio, jako se dobro bori sa ovom pandemijom. Ovo je, dakle, nepotpuna pošiljka, ukupna kupovina je 100 komada, ali nažalost nije moglo stati više ovaj avion i narednim letom ćemo iz Pekinga dovući i preostalih 20, tako da je to 100 respiratora koji predstavljaju sami vrh ponude u ovoj branši. Naime, ovo je respirator koji snabdijeva 2 pacijenta odjednom, dakle, što bismo rekli, dupli.
4 godine kasnije, 3 osobe odlaze u zatvor zbog medicinske opreme koja je trebala spasiti živote zaraženih koronavirusom. Među onima koji će u zatvor je i tadašnji premijer federacije Fadil Novalić. Kako je Fadil Novalić od nekada uspješnog poduzetnika preko 8 godina mandata na premijerskoj poziciji i bezbroj mimova na svoj račun završio u zatvoru? Slušajte u podcastu Između redova. Ja sam Una Čilić, sa mnom je Gojko Veselinović. Ostanite sa nama. U januaru 2016. godine britanski BBC objavio je članak o tadašnjem premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Fadilu Novaliću. Nije to bio, kao što biste pomislili, neki tekst o reformi vlade ili čak o korupcijskim aferama i optužbama. Ne. Tekst je objavljen zbog ovoga.
Vjerujte, samo su 3 esencijalne životne namirnice. Sve ostalo su, da kažem, ono što uopšte ne predstavlja bitnu stvar za život. Samo činjenica da mi trošimo 1 milijardu maraka na ove mobitele i multimedijalnu komunikaciju, govorimo sve, znači zato više trošimo nego hljeba i ulja na to.
Reći će tada premijer Federacije BiH nakon što je od trgovačkih lanaca dobio podatke na šta građani troše novac. A u ovom tonu kojeg ste sada čuli, satirični portal karakter.ba osim izjave tadašnjeg premijera donosi i snimak američkog glumca Matthewa McConaughey-a koji plače dok ovo sluša. Zašto? Pa možda jer je u to vrijeme prosječna plata bila oko 400 eura. Pogađate, ovo je bio moment u kojem je rođen hashtag Fadile oprosti. A ovo su bile neke od reakcija.
Sve se nema, a mlakom vodom se suđe peri.
Koristim Violeta toaletni papir sa 3 sloja.
Ponekad, umjesto kusura, uzmem žvaku.
Njegov komentar o otpuštanju radnika na početku pandemije također je izazvao niz komentara. Na pitanje šta će biti sa radnicima koji su otpušteni, Novalić je tada rekao.
Taj problem što se tiče broja otpuštenih, znači, još uvijek nije tako velik, ali će biti. Znači, evo ja imam podatak, znači, od do jučerašnjeg dana. Znači, otpušteno je 3543, ja bih prije rekao da je smanjen broj uposleni, znate, za 3543 osobe.
Problematične nisu bile samo izjave, već i proslava koju je premijer učestvovao u Konjicu na dan kada je krizni štab 2020. godine zabranio održavanje kulturnih i sportskih događaja zbog širenja koronavirusa. Nekoliko dana nakon proslave ispostavilo se da su brojni gosti oboljeli od COVID-a, a neki od njih su kasnije i preminuli. Mandat Fadila Novalića svih 8 godina pomno je praćen kroz Fadile oprosti hashtag i njegove ponekad spunjujuće komentare. Pandemija COVID-19 učinila je da se brzo zaborave izjave premijera federacije poput one o partizanima, neobičnim ljudima.
Zato što su bili na tom putu borbe protiv antifašizma, koja je Europa priznala kao svoj službeni pravac.
Ili da je njegova kćerka, koja je bila formalni suvlasnik zgrade javnog preduzeća BH Pošta za 8,5 miliona maraka namjeravala kupiti za svoje potrebe, već je bila samo imalac dokumentacije. Niz komentara i reakcija izazvao je i nakon izjave o porastu cijena pojedinih proizvoda, o čemu je govorio tokom emisije Rezime na federalnoj televiziji. Na komentar novinara da 100 konvertibilnih maraka te 2021. godine i 100 konvertibilnih maraka 2018. nemaju istu vrijednost, Novalić je odgovorio da to zavisi od toga šta kupujete.
Ako kupuju petulje, kupćete ka 37% manje.
37% skuplje.
Dakle, kupite manje litara, 37%. Umjesto 100, kupćete 63, evo, na primjer.
Ako ovdje zamišljate mim žene koje formule izlaze iz glave, pogledajte po društvenim mrežama, niste jedini. Za ekonomskog analitičara Igora Gavrana neminovno je da 8 godina na vlasti donese i štetu i korist.
Iako je jasno da većina građana će naravno pamtiti njegovo ime zbog tih sudskih procesa, epiloga i svega ostaloga, činjenica je da je obavljao jednu veoma odgovornu dužnost jako dugo vremena. Mislim da je bio najdugovječniji što se tiče trajanja mandata, što legalnog, što onog produženog na čelu vlade u Federaciji Bosne i Hercegovine. Neminovno je kada ste toliko dugo na toj poziciji da ako se oslanjate samo na statistiku, možete vrlo lako pronaći neke pokazatelje koji se čine dobrim. Naravno da je u tome period, jer jednostavno je to neminovnost trajanja bez obzira ko je bio na toj poziciji, da rastu određene vrijednosti, rastu prosječna primanja, raste BDP, rastu neki drugi ekonomski pokazatelji, jer jednostavno i kada inflacija nije rekordna, određeno mjeri uvijek postoji, neki vrijednosti se povećavaju, a onda je to lako prikazati kao rezultate nekog dobrog rada. Isto je slično i sa statistikom. Imali smo u njegovom periodu statistička poboljšanja stanja zaposlenosti, ali kada pogledamo realno, to je period masovnog iseljavanja stanovništva, zbog čega se smanjuje broj svih, uključujući nezaposlene. To je period nekih statističkih, metodoloških promjena koje su omogućile skidanje sa biroa, odnosno evidencije velikog broja nezaposlenih. Iskreno, iako je bilo, na primjer, bilo je povećanja penzija i taj period možda je u određenom smislu bio bolji i možda su neke stvari bile bolje, odnosno brže poboljšavane u odnosu na ranije periode, ali je također činjenica da prije njega mi nismo imali uspješnu vladu, a mi, nažalost, ni poslije njega nemamo uspješnu vladu.
No, preko početka vratimo se kraju priče. Mašinski inženjer koji je 2015. godine postao član stranke Demokratske akcije, a odmah potom i predsjednik vlade federacije, u svojoj dotadašnjoj karijeri radio je za kompaniju Famos u Gradačcu od 1990. godine, a potom od 2001. bio je direktor automobilske industrije Cimos iz Slovenije. Nakon privatizacije ostaje u kompaniji kao menadžer sve do 2013. Dvije godine kasnije postaće premijer federacije. Tokom karijere naći će se i na američkoj crnoj listi, i to zbog zloupotrebe ličnih podataka penzionera u korist svoje političke stranke pred izbore 2018. U prošlosti se sudilo nekolicini, ali Fadil Novalić je prvi premijer Federacije Bosne i Hercegovine koji ide u zatvor. Kako je do toga došlo? Pa ako pitate njega, mediji su odigrali svoju ulogu. Kao što je rekao u razgovoru sa Avdom Avdićem u istrazi sedmice na Haja televiziji dan nakon potvrđene presude. Na pitanje novinara zašto je osuđen, Novalić odgovara.
Ja sam analizirao i pitao pravne stručnjake zašto sam osuđen. Jer ovo je sve samo nepravo. I onda sam dobio odgovor, a ja zaključio. Osuđen sam zbog ovih ovdje knjiga.
Kakve su knjige, šta je to?
To su medijski natpisi vezani za respiratore, ali pasite, samo od 16. marta do 5. maja.
To sve tekstovi?
A kad bi vam ja ih imam sve. Kad bi vam ja donio sve što je izašlo, trebao bi vjerovatno čitao ovaj studij da napuni knjigama. Znači, Afera je, ja bih rekao, nije nastala na respiratoru, na medijima, ali su mediji bili glavni akteri.
Na osnovu medijskog članka je formirano.
Jeste, i formirano.
Tužilaštvo kantona Sarajevo istragu jeste pokrenulo nakon što je objavljeno da je posao kupovine respiratora obavljen bez tendera i direktnom pogodbom sa privatnom firmom FH Srebrna Malina, koja se bavi trgovinom voća i povrća. Kako piše Sarajevski medija centar, Novalić je optužio medije da su montirali cijeli slučaj protiv njega. O čemu se tu radi i kako su to mediji izvještavali o slučaju suđenja bivšem premijeru, pitala sam Anidu Sokol, glavnu i odgovornu urednicu medija.ba.
Vidjeli smo i da nakon pravosnažne presude Novalić je tužio i medije da su prenijeli njegovu izjavu pogrešno, odnosno da on to, da takvu izjavu nikad nije rekao, a u toj izjavu on je potvrdio da ide u zatvor, nakon čega je on to demantovao i na kraju je rekao da je to još jedna potvrda da su mediji pokrenuli čitav slučaj, da su mediji dio jednog velikog plana, jel, medijskog plana. Ovdje imamo jednu metodu koju političari često koriste, znači ne samo u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama, to jeste upravo ono prvo spinovanje, znači okretanje cijelog slučaja u drugi pravac, znači traženje krivca, znači da ne govore o suštinskim problemima, ne govore o zaista o samom slučaju, već da pažnju javnosti usmjeravaju u drugom pravcu, a također imamo i taj jedan metod gdje se novinari i mediji često optužuju, ne samo novinari i mediji, već i na primjer predstavnici civilnog sektora da se optužuju da su strani plaćenici, da rade u tuđem interesu, znači da ih neko platio da nešto urade, da iza svega stoji neki veći plan. Znači to jeste jedan dio, čak imamo i karakteristike teorije zavjere. I ono što smo mi zaključili, mi smo radili jedan tekst i razgovarali sa sagovornicima, jeste da upravo takve strategije mogu da naštete i samim medijima, našto medijima koji profesionalno rade svoj posao i da poljuljaju povjerenje javnosti u rad takvih medija.
No šta se zaista dogodilo? Kako su premijer, šef civilne zaštite i vlasnik poljoprivredne firme osuđeni zbog nabavke vrijedne 5,4 miliona eura na početku pandemije? Zvuči kao plot detektivske serije, zar ne? O tome svjedoči 717 dokaza, 70 svjedoka i vještaka. No kako je tekao put respiratora iz Kine preko Malinara do tužilaštva BiH? Još 2021. ovo su objasnile moje kolege Edi Bajrović i Predrag Zvjerac.
Vlada Federacije BiH kupila je 3. aprila 2020. godine 100 respiratora iz Kine, ventilator ACM812A za potrebe zdravstvenog sistema preko Federalne uprave civilne zaštite i poljoprivredne firme FH Srebrena Malina, čiji je direktor televizijski voditelj Fikret Hodžić. Koštali su blizu 5,4 miliona eura. Prvih 80 respiratora je 25. aprila avionom stiglo iz Pekinga.
Ovo je sami vrh ponude u ovoj branši. Respirator koji snabdijeva dva pacijenta odjednom, što bismo rekli dupli.
Tužiteljstvo kantona Sarajevo je 27. aprila nakon medijskih natpisa formiralo dva predmeta. Srebrena Malina je istog dana dobila suglasnost Agencije za lijekove BiH za interventni uvoz. U istragu se uključila i Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA. Iz federalne vlade su 29. aprila naveli da nisu direktno sudjelovali u kupovini respiratora i bilo kakve medicinske opreme, već je to posao federalnog kriznog stožera civilne zaštite. Direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak je istog dana ocijenio:
iznose se neistine i vodi neprimjerena medijska hajka protiv vlade, štaba i uprave civilne zaštite.
Direktor Agencije za javne nabavke BiH Dženan Salčin izjavio je 29. aprila da je u ovom slučaju prekršen Zakon o javnim nabavkama.
Pitanje je da li on to sutra može servisirati i raditi. Znači, odmah je tu prekršen Zakon o javnim nabavkama.
Tužiteljstvo BiH 4. maja preuzima predmet od tužiteljstva kantona Sarajevo.
Nabavljeni respiratori ne posjeduju ni minimum potrebnih bitnih karakteristika za adekvatan tretman pacijenata.
Vlada Federacije BiH je 12. maja suspendirala Fahrudina Solaka. Preostalih 20 respiratora stiglo je 27. maja. Pripadnici SIPE su tokom maja pretresli prostorije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u Mostaru i Sarajevu, Vlade Federacije BiH, firme FH Srebrena Malina, Federalne uprave civilne zaštite i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, te izuzeli određenu dokumentaciju. Fadil Novalić, Fahrudin Solak i Fikret Hođić privedeni su 28. maja u prostorije SIPE i saslušani. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović hapšenje Novalića nazvao je nastavkom udara na bošnjačke prvake. Dan kasnije Novalić, Solak i Hođić su predati tužiteljstvu BiH. Sud BiH odbio je prijedlog tužiteljstva da im se odredi jednomjesečni pritvor. Zabrana sastajanja sa svjedocima i međusobnog sastajanja ukinuta im je 5. avgusta. Pripadnici SIPE su 23. juna pretresli prostorije Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u Banjoj Luci. Direktor Aleksandar Zolak ispitan je 3 dana kasnije i osumnjičen da je prekoračio ovlasti dajući suglasnost za uvoz srebrenoj malini. Tužiteljstvo BiH podignulo je 4. decembra optužnicu. Novalić, Solak i Hođić optuženi su između ostalog za udruživanje radi činjenja kaznenih djela, zloupotrebu položaja ili ovlasti. Jelka Miličević, ministrica financija Federacije BiH, optužena je za nesavjestan rad u službi.
Tužilaštvo BiH tvrdilo je da su Novalić, Solak i Hođić iskoristili vanredno stanje zbog pandemije te ovlasti koje su imali kako bi uzeli novac iz budžeta. Fadil Novalić se tereti da je osmislio plan da novcem iz budžeta kupi sredstva i opremu za borbu protiv koronavirusa. Prema optužnici, Novalić se udružio sa Solakom i Hođićem kako bi, kako je rečeno, pribavili imovinsku korist koju bi optuženi potom podijelili između sebe. Ministrica financija Jelka Miličević optužena je da ih nije u tome spriječila. Prvostepena presuda izrečena je u aprilu 2023. godine. Novalić je osuđen na 4 godine, a njegova advokatica Vasija Vidović tada je rekla:
presuda nije pravosnažna, mi ćemo uložiti žalbu na to u svakom slučaju. Međutim, kako će ovo završiti? Kako je, vidjet ćete u kojoj mjeri je predmet ovaj ozbiljan i kakve će biti posljedice.
Fahrudin Solak, suspendovani šef civilne zaštite Federacije BiH, osuđen je na 6 godina. Njegova advokatica Marcela Bajramović:
ako je uopće bilo loša procjena zakona, mi smo od početka tvrdili da je ovdje urađeno upravo u skladu sa zakonom i u skladu sa uputama i saopštenjem Agencije za javne nabavke.
A vlasnik srebrene maline Fikret Hođić na 5 godina. Ovako je tada rekla njegova advokatica Mirna Avdibegović:
svo obrazloženje je protivno činjenicama, svo obrazloženje je protivno čak i činjeničnom opisu koji je pročitan, a koji veže sud.
Ministrica financija Jelka Miličević oslobođena je krivice. Nekih 9 mjeseci kasnije sud BiH potvrdio je presudu. Uvezeni respiratori su bili precijenjeni i nisu bili iskoristivi za tretman težih pacijenata na intenzivnoj njezi. Novalić, Solak i Hođić proglašeni su krivim za zloupotrebu položaja, a Solak i za krivotvorenje isprave. U nedostatku dokaza oslobođeni su optužbi za udruživanje za činjenje krivičnog djela pranje novca, krivotvorenje ili uništavanje poslovnih knjiga, a Novalić i za primanje nagrade. Hođićeva firma Srebrna malina osuđena je za raspolaganje nezakonito stečenom imovinom te kažnjena sa 200.000 konvertibilnih maraka. Šta o presudi kaže pravni stručnjak Josip Muselimović? Zbog čega je osuđen Fadil Novalić?
Pravomoćne presude se ne komentiraju, ali obzirom da su one pravomoćne, dakle 100% je pretpostavka da su u toku postupka utvrđene sve bitne činjenice i da ih je sud oglasio krivim za ono što su bili optuženi. Prema tome, nema tu nikakvih nejasnoća. Presuda je prošla drugostupanjsku provjeru, ona je takva, treba je poštovati i ona je sada izvršna. Stvar je suda kad će te ljude pozvati na izvršenje kazne. Istina, oni iz opravdanih razloga mogu tražiti odgodu, ali to je opet na kratko vrijeme, naravno ovisno od razloga zbog kojih se traži odgoda. Presuda je pravomoćna, ona se ne komentira, dakle sud je utvrdio ono što je tužiteljstvo stavilo na teren. Najopasnije je da nam pravosudni poredak jeste kada se počnu komentirati takve presude i kada se ne počnu dovoditi u pitanje. To stvara osjećaj pravne nesigurnosti, a pogotovo je opasno ako pravomoćne presude na način kako se to u ovom slučaju događalo, komentiraju visoki politički, a pogotovo vjerski dužnosnici.
U dosadašnjoj historiji bilo je toliko slučajeva i toliko premijera koji su se nalazili na rubu zakona. Šta ova presuda poručuje o pravosudnom sistemu, ali i šta kaže onima koji bi se mogli naći u sličnim procesima kao Novalić, Hodžić i drugi. Muselimović odgovara.
Ja sam odvjetništvu dugo i znam kako su se kažnjavali počinitelji ovih kaznenih djela. Nekima se ova kazna može učiniti stroga, međutim, obzirom da je ona počinjena u posebno složenim društvenim okolnostima epidemije, to je jedna posebno otežavajuća okolnost, a na koncu otežavajući okolnost što se radi o velikom novčanom iznosu. 10 milijuna maraka je bačena u vjetar, a došli su aparati koji su, Bog zna kakve štetne posljedice prouzročili. Dakle, situacija je vrlo ozbiljna. Kako će to biti u nekakvim vanrednim pravnim lijekovima i intervencijama, ja to ne znam, ali presuda je pravomoćna, ona je izvršna i to je, kako se kaže, amen.
Fadil Novalić je prvi premijer Federacije Bosne i Hercegovine koji ide u zatvor. Evo kako su na vijest o presudi reagovali stanovnici Sarajeva.
Zanima je politika, nula bodova. Ako je zaslužio, treba da ide, ako nije, treba da se ispita. Mislim da ima tu nešto. Njega podržavam ako je nevin. Ako je kriv, ne podržavam. Ne mogu ga podržavati ako je čovjek kriv. Mi treba da gradimo pravnu državu. Tako
je. Ne znam, valja tako. Kako je zaslužio, tako i dobio. Mislim, slabo se ja u politiku petljam, ali ono što čitam u nominama i na onim oglasnicima i šta znam, tako ispada.
Ja se ne slažem. Smatram da ne on jedini, ima ih malo jače od njega koji bi trebalo poganjati. Jedino on zaginuo ko, ne mislim da možda nije svetac. Možda treba za nešto što je uradio da odgovara, a da li to se do njega.
Osim afere respiratori koja ga je dovela do zatvora, korištenja podataka penzionera zbog kojih je stavljen na crnu listu i izjava na osnovu kojih je često izazivao revolt, smijeh, ali i kritiku na društvenim mrežama i među građanima, koji je bio ekonomski doprinos Fadila Novalića tokom 8 godina mandata na čelu predsjednika Federacije BiH. Moj kolega Gojko Veselinović ovo pitanje je postavio Vehidu Šehiću, bivšem sudiji, predsjedniku Foruma građana Tuzla, koji danas prati integritet izbora u BiH.
Pa teško mi je procjenjivati, ali gledajući apsolutno ekonomsku situaciju, socijalnu situaciju u Bosni i Hercegovini, mogu reći da se ništa nije posebno napravilo. Otvarane su određena radna mjesta, ali statistika uvijek može pokazati nešto što ne odgovara realnosti. Smanjenje broja zaposlenih na birou za zapošljavanje, a zanemarili su činjenicu da su mnogi građani BiH napustili kontekst i konkretne federacije da su napustili ovu državu, normalno da će smanjivati broj kako stanovništva, tako će se smanjivati broj ljudi na samom birou, iz čega može biti opći zaključak da nisu otvorena ova radna mjesta da bi oni posao dobili unutar Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina u mnogim segmentima stagnira. Kad govorimo o toj političkoj situaciji, sigurno najbolji pokazatelji, to je najrealniji, gdje smo mi na putu ka Evropskoj uniji. Jer sve vlade, znači i državne, i entitetske, pa i kantonalne, imaju obavezu da svojim aktivnostima prinose da se ispunjavaju uslovi, svako u domenu svojih nadležnosti, na putu ka Evropskoj uniji.
A da li je za vrijeme mandata gospodina Novalića došlo do nekih ekonomskih reformi u Federaciji BiH i da li je došlo do porasta plata, recimo penzija ili tako nešto konkretno? Da li ima neki konkretni tan uticaj taj njegov mandat na neka ekonomska kretanja unutar Federacije?
Samo da kad postoje zakoni koji treba poštivati, pa postoji zakon o načinu povećanja penzija ili mirovina, kako se danas u Bosni i Hercegovini govore, a ja samo postavljam pitanje, da li je to povećanje pratilo, na primjer, inflaciju? Nije. Nisu preduzimane nikakve mjere da se ublaži posljedice ovoj korone i prije, ali korona je bila ta koja je dovela do eksplozije cijena. Da li je išta urađeno kao što u nekim državama? Ja ne vidim neke velike pomake, ja ću samo uzeti jedan podatak kako to sporo ide i nije to samo vlada Fadila Novalića, ali uzet ću, na primjer, koliko je napravljeno kilometara autoput koridora 5C, koji je započet još 1999. godine. Ja bih volio da izađu s podatkom koliko je Bosna i Hercegovina, pa i federacija time, platila kamata na neiskorištena sredstva koje smo dobili od IBRD-a ili Evropske banke i Svjetske banke. Ovdje se ne vodi domaćinski, žargonom, domaćinski ne vode ovu državu, jer su motivi sasvim nešto drugo. Motivi u politici su lična korist, a ne opšta korist za sve građane BiH. Pa vidite samo koliki je procenat građana BiH koji su u siromaštvu.
Dakle, koliki je njegov politički doprinos? Da li je donio više koristi ili štete?
On je donio više štete i činjenicom da je, evo, i pravosnažno osuđen. To je politička šteta. To je nepovjerenje u izvršnu vlast. To može imati dugoročne posljedice. I to je najveća šteta koju je napravio. Jer je jedan trenutak težak, ne samo u Bosni i Hercegovini, faktički u čitavom svijetu, zloupotrijebio radi sticanja određene imovinske koristi drugom ili sebi. To je najveća šteta. I upravo ti pokazatelji, takvo ponašanje naših političara je nas dovelo da smo po percepciji korupcije prvi u regionu, među prvim u svijetu.
Da li se onda može reći da se za 8 godina mandata nisu osjetili neki pomaci u Federaciji BiH i da se sve svelo na kraju, na taj ružni kraj mandata tom aferom koja je na kraju dobila svoj sudski epilog?
Ja stvarno, eto, relativno dobro poznajem situaciju u Bosni i Hercegovini, čitavom Bosnom i Hercegovinom, kroz svoje aktivnosti koje radi Forum građana Tuzle ili koalicija pod Lupom. I svjedok sam u kojem stepenu građani BiH žive. Znate, nije Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Mostar, neka od u Bosansko Grahovo, neka od u druga neka mjesta u Bosni i Hercegovini. Pa će vidjeti kako obični ljudi žive i ja tu vidim njihov uspjeh. Socijalna politika nije vođena na pravičan način, razumijete. Raspodjele nekakve koje su bile penzionerima nisu bile pravedne. Ovdje svako izdo instituciju koju radi. Znate, tako da ja ne mogu nikako to ocijeniti nekom ocjenom koja bi bila zadovoljavajuća, ali eto, za mene, ako bi ocjenilo od 1 do 5, tu je 2 minus. Da ne bi bilo 1, jer neki pomaka je bilo, nešto su penzije povećane, ali one ni približno ne prate troškove života.
Raste i prosječna plata, kažu, to su otpušteni, jer oni sa najnižim platama. Nije, imamo samo 7000 ljudi koji sad nam fale zbog korone, znači imamo smanjenje od 7000, 7000 na 530 ne može uticati na visinu plate. U ovom mandatu, ajde da kažem, ne ovom drugom, nego u prvom mandatu je on rastao 5 milijardi. Vlada prije nas ga je narasla za svega milijardu, znači 5 puta je više narasla. Narasto je za trećinu, znači ako bismo htjeli mjeriti naš život, on je morao za trećinu se popraviti u zadnjih 5-6 godina. I to tako je, mi to vidimo. 60% se više kupuje automobila nego 2014. 60% se troši više goriva. Troši se za 3 milijarde se troši više u maloprodaji. 27% je više porasla maloprodaja. Znači u maloprodaji ipak kupujemo mi, ne kupuju ne znam neki stranci. Tako da mi se možemo osloniti na pokazatelje. I mi isključivo radimo preko makroekonomskih pokazatelja. Percepcija je nešto drugo. Percepciju možete dovesti i medijima ili šta ja znam, politikom i na jednu i na drugu stranu.
Reći će u septembru 2021. godine Novalić. Percepcija o kojoj govori pokazuje da je 17,9% stanovništva siromašno i to je statistika iz 2015. godine. Mandat Fadila Novalića trebao je završiti 2018. godine, nakon što su održani izbori u Bosni i Hercegovini. No vodeća stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica BiH nisu se mogle dogovoriti oko izmjena Ustava i izbornog zakona BiH te trećeg partnera u vlasti i iste osobe ostale su da vode entitet punih 8 godina. U BiH ne postoji takozvani tehnički mandat vlade u periodu nakon izbora ili kod izglasavanja nepovjerenja. Ne postoji ni mogućnost vanrednih izbora ako se ne može formirati parlamentarna većina. Stoga će Novalića tek u maju 2023. zamijeniti Nermin Nikšić, isti premijer od kojeg je Novalić i preuzeo funkciju. Nakon potvrđene optužnice, advokatski tim bivšeg predsjednika vlade Federacije BiH najavio je i podnošenje apelacije Ustavnom sudu BiH. Iz Novalićevog advokatskog tima kažu kako apelacijom žele ukazati na povredu ljudskih prava i povredu pravičnog suđenja, ne pojašnjavajući na koje povrede se to odnosi. no apelacija ne odlaže izvršenje kazne zatvora.
Realno, Fadil nije uhapšen. Rekao bih da je samo smanjen broj ljudi koji su na slobodi.
Pogađate. Riječ je o jednom od komentara na Twitteru ispod Fadile oprosti hashtaga. Nakon premijerske pozicije Fadil Novalić postao je zastupnik SDA u Zastupničkom domu Federacije BiH. Danas, nakon poduzetničke, premijerske i kratko zastupničke funkcije, Fadil Novalić je i imalac sudskog rješenja o odlasku u zatvor. Slušali ste podcast Između redova Radija Slobodna Evropa o bivšem premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Fadilu Novaliću. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Gojko Veselinović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.